tweet waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto ay joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasada taariikhdu ay tahay 2 bisha abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka soomaaliyeed hala kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado, waxayna tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda autismka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyada Iiraan ay ku leedahay ee caasimada waddanka Suuriya ee Dimashiq. duqeyntaas oo Isniintii ay ku dhinteen ugu yaraana 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo milatari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay sheegeen. waqad Isniintii ay Sahra Ayushadi oo ah danjira u fadhiya qaramada midoobay Iiraan ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bizarro Diame Faye u daariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa islamarkaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar ilaa 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maaj. yuxana da'diisu u tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dalkaasi soo mara. caalami saarka baye ayaa imiye kadib muddo bilaa oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaha doorashada waddankaasi ka dhaceen. halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada uu ku beegnayd ama ay ahayd inay dhacdo bishii February, islamarkaana uu rabay inuu gaarsiiyey ilaa iyo bisha December. mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada, inkasta uu dastuurku ka xadiday arrintaasi. rabshada ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xiro, islamarkaana keena in la xiro Faye oo lagu xiro arrimo sumcadilisa, iyadoo ay wehelisay in la xiray Ousmane Sonko oo isaguna ah nina mucaarid oo caana, iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019. hase yeeshee, laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalaasaha ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan irada galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina, dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo, sida uu warku uu soo saaray oo ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwaade ayaa haatan u xidhnayd dib u habeyn lagu sameynayay. iyadoo ay ku taalay xagga hoose ee dhisme la degan yahay oo 16 dabaqa, kaasoo ku yaala degmada Biskaatas ee dhinaca Yurub ee waddankaasi Turkiga ku taala. Gudoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabku uu ka bilaabay baaritaan uu ku socdo. Dadka wax ku noqdayna la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeenadii dib u dhiskaasi ama dib u habaynta hawshaasi ka shaqaynayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga inta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walba oo tabasho qabta, balse wuxuu xusay in aanan la aqbali karin in laysu taago howlaha hay-adaha dastuuriga. codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Farsiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo lagu soo dhaweynayay ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin.
waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dowliga loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa, laguna ixtiraami lahaa, laguna dhiirigelin lahaa, looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan. war baarlamaanka Soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay, Soomaaliya baa samaysatay, constitutionka ku qorantay ayadaa samaysatay. waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaa dhahray review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis. dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asaga aysa sheegaya qolada siyaasiyiinta ayaa soo dheeldheelaano, NCC meel ha la geeyo, waxay rabaan ha soo qoraano, ha soo hahabeeyaan, siday la tahay ha soo cabiraan. finally waxaa la keenayaa hay-adihii iskalaha oo ah hay-adda baarlamaanka oo iskale dib u eegista dastuurka.
ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go'aankii Puntland. sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay.
annaga waxaynu rabnaa dunida 40 sano ee naga tagtay inaan ka daba guurno oon ka daba tagnaa rabnaa. marka waqti ma haysana, marka waqti aynu inagu iskhilaafno, waqti aynu ree hebel tahayno, waqti aynu anaa maqan dhahno, waqtigaa waxay la tahay waxyaabahaas 40 sano ku dhowaan soo wadnay. waxaan rabnaa inaan ka fasibaano waxaas oo aan ka gudubno arrintaas. dadka Soomaaliyeed waa u soo jeedinayaa meel kasta ay joogaan.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya, go'aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah. aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno ka waatoono marnana suurtoimays suurtagal maah.
madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go'aanka baarlamaanka uu ku ansixiyey wax ka bedelka dastuurka. ilaa iyo haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go'aankan iyo doodiisaba ay furan tahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay. halkaa nagala socotaana waa VOA Washington. maanta kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saamaysa korriinka garaadka caruurta. Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay Raxme Cabdiqaadir Maxamed oo ah khabiira si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladdan la nool, islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladdan ay la soo diristeen mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
ugu horeyn, xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankood, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meel ay ka saameysaa. حنوننا ما أهن عذرنا ما أهن وحالات كو إماتة بهيفير كعنوغا وحيك الله ساميسا على مدد بغن أو أي لاذه أو لغو قرطة سيد عنوغا إنو هذا اللهين إنو فرحق صعودة إنو أسرح رحايو هدان كويرا هدو إلمهي كلالا مدق مايو بلشود مدحق رايو كل جيس إنو نولاد أو جعليه مروال بو عربي هانا التوحد ألغو دهان
ما خانون يكون بشان عروتا مسا دالشيدة كدب لغو خدها
een way ku dhashaan laakiin calaamadihiisu waxa la arkaa sanad ay barkii dib ama laba sano markuu gaaray aad u fahmayeen waalidinta markaas calaamadaha aad u soo baxaan
maxay yihiin calaamadaha hanuunkan arruurta qaba lagu garto lagu ogaado durba maxay yihiin
waxa lagu gartaa in cunuga communication kula sameeyeen eye contact aw lahayn xiriir indha aw lahayn
communication ka indha
aha inuu ku soo eegin inuu ku qosleen inuu ku dhul cadeeyin kaliigiis inuu iska boodboodo oo ciyaar oo rabo inuu kaliigiis oo noolaado oo rabo in difaac u gala ma hadlay asoo abuuda inuu hadlo faraha ku soconaa waa warwareega fariyo dhaqaajina ku qaar hal shay ku dhagayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadoodaan routine-ka ay qaanan marka dhor nooc waay waana kala duwanyahay
marka misan noocayhiin Soomaaliyeed ee man nooc gaar ah jiro
may xaalad autism ka waa xaalad fudud xaalad iyo xaalad safiir ay waay saddexda sano ay kaliyeen ilmaha qaarna wax waa la bar karaa wala tabar karaa
fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda arruurtan ma lala hawlgala ma la fahmo sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee lama hamishaan
waalidiintu wacyigelin badan aa loo sameeyaa wacyigelin hadda sida hore way karoon yihiin fahamka sida hore uu karoon yahay awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno waxa waaye wax ku dhacma aqaanuu ku leeyahay marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga rooyay
marka xaruntan muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan caruur nooc lagu hayaa
baahi gaar kala duwan oo autismka oo boqolkiiba oo 80 ka yahay
marka raxma xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maartay arruurta si normal ah ama si caadi ku soo laabtaan ama si kale unbaa loola macaamilaa
wallahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto laakiin behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa la loo sameeyaa ilmaha
marka Soomaaliyeena kala joogta in jimicsi sigi maarta masaha jiraa
behavioralka ha dhaqankii laga saxo hadalka la baro intaas oo
marka imisa arruur hadda haysteen
hadda ilaa 120 cunug hayna
oo hanuunkaas qabo dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumi ma keenayaan
ha hadda way gelin marka sameeyna sidoo hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aad ugu badan yihiin sidoo kale waxa waaye waalidka hadii oo waalid wax soo bartay oo cudurkiisa uu fahmi karaa marka sida loo dhalo inuu eye contact lahayn inuu la dhalo cadeynin inuu soo eegin waxaas waxa fahmi karaa yani waalidka oo especially ku ilmaha raso haysta oo arkay laakin badanaa waxa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo wadana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa u sii baahannahay wacyigelin badan oo inta ka badan oo baahannahay
daban xanuunka uu jiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu haysan jiray ilmaha dhimana ma dabaala waxaa loogu yeeri jiray markii hore sidee loola maamuli jiray
walaahi quraan saar iyo maxaa ku dhahay dabeel waay iyo cunugaan atiisa habaari iyo shaadina marti waxyaabaha sal dhigi jiray sidaas looma aqoonin yani mustalax oo autism kan ma aqoonin dadka markaas
wazib hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha
wallahi wax badan ay fahmeen isbedel badan waa ka dareenay ilmaha inta badan aad tababar fiican halaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda
wagaystayaal taasina waxaa idin raxmaa Cabdiqaadir Maxamed oo u warramaysay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow uguna warramaysay magaalada Muqdisho haatan qardho si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada dadka ku soo noqnoqday magaalada Qardho ayaa guddi ka kooban culimo iyo waliba maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo waliba kuwa ganacsi isugu jira oo laga dhisay marin biyoodka ay dadku maraan. Dadka iskaga dambeeyay ee ku dhuftay Qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Talaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta dadka magaalada si looga saaro. Wariyaha Faadumo ayaa siiyay jaamac ayaa talaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta dadka Qardho arin ku soo laalaatay magaca qardho dhibaato badan ka haystay naf iyo maal ah waxay laysay khasa dhibkaas waxay soo bilaabatay fatahadaas 2020kii bishii afraad 2020kii intii ka dambeysay dhowrka tamay fatahadood ba tahay fatahadaasna waxay geystay markasta naf iyo maal iyo khasaare weyn u geysanayeen haddii uu madaxweynuhu magacaabay ana gudoomiyaha degmada ah ma aan gudoomiye u ahaa guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jiray bay ahayd iyo laabaha kale dowladda shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas ku soo laalaafta aan xabo helno
xagee ku oolaayeen guryahaa dhimiseen maxayse isugu jireen
guryo aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada toonkeedii dhexe weeye waa meel markii hore biyo mareen ahaan jirtay bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay dhulkaas dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteello ah dhismayaal shirkado ay leeyihiin dhismayaal ganacsi ah dhismayaal deegaan ah intaas isugu jireen
sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leegnaad burburisaan
dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday naftooda iyo maalkooduna mar kasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay marka hore dadku waa ku baraarugsanaayeen khatarta ay leedahay daadadku xal in loo helana way rajaynayeen sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii bii hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhirada in loo haysto u sharaxay sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna
waxaad ii sheegtay in dadka aad wuxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan marka dhaqaalahaasi xagee ka yimi
wuxuu ahaa dhaqaale markii daasku ay dhaheen 2020kii bulshada soomaaliyeed iyo dowladda puntland ay maartay keeneen bay ahayd oo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ay ka qayb qaadatay dowladda puntlandna ay wax ku dartay lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu uu magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd akoonnay ku jireen afartaas sano waa la hayay mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd bulshada soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd saasayna gacanta loogu hayay iyadii baana hadda bulshad kale wax looga cawal celiyey inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen togii la samaynayo ama waadiga la samaynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu dhinacyada u leexdaan ka hortegaya inuu togu fidana ka hortegaya biyuhu inay gudbaanna sahlaya taas marka hadda faceka labaad bay noqon doontaa laakiin hadda faceka koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaratay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isdhaafin inaan ka qaadno
2020kii ayay ahayd daadkii ugu xooga weynaa markii uu qardho kusoo fatahmay marka imise qof ayaa ku dhintay hanti intee leeg baa ku dhintay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba
markii koowaad oo daadku soo fatahmaa 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tiri koobi kara maayna malaayiin doolar bay ahayd guryaha ku dumay laamiyadii baa ku go'ay ganacsi wixii bulshada haysatay oo dhan baa daad ku qaaday markii labaad oo fatahadii ka dambeeyayna saasoo kale ahaayeen qoftaa ku geeriyooday khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen waxaan kaloo kugu darayaa suuqa qardhoob ama meesha bulshada ku ganacsato suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abu ku yaallaa waxyaalaa hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaa deganaa oo halkaas khasaari ku gaari jireen waa ka rarnay suuq cusub baan u samaynay oo dowladda hoose ay maal gelisay oo dhistay suuqaasaan u wareejinay kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan وأنا كبد دادين ليش بي مرينك أها قرحة أها طويش أها ويكبد دادين تعرفنا الشقاء قبل نوية بك خسارة وعاز بدينا يمر والبق حمتدا خسارة كود عيسى سوقي بهالك كوالا يو بيوقع ذايا
وقرتي مركا دقالها إمكا عدو هيسا وإمسا
دقالها لغو شقين أيي وخوشا لغو قبين أيي خوشا لغو قبين أيو وهل مليان إيو لح بقول إيو صدح لا تقل ودقالها سوق وكهري دقالة الأوريي حلقي لوقن إيو لباتنكي إن كالي هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحيي باكرتي ودادكي واي جناسو دباتيكا جهدي دبلو عليي intii kalena wal kaydiyay akoon buu ku jiray dawladda iyo gudigaasa gacanta ku hayay iyadoo hadda lagu shaqeynaya waa dhici kartaa markii intana dhameyno taaka soo harta in ka yaraato shaqada dhameystirkeeda taasna insha Allah dawladda balan qaad ka haysana iyo madaxweynaha oo hawsha ka go'an tahay maartii juudi badan ee kaliyay gudigan hadda magacaabay inay shaqada saa u qasootana ilaahay ka soo koobsaday dalha
damaan guriyihii calaamadaysan waa burburisheen soo ma
guriyahan calaamadaynay boqolkiiba 80 waa dhameeynay boqolkii 20 baa noo dhiman boqolkii 20 kana laba bari soo socda waa dhameeynayna
wagaag dhigistayaal kaasna waxa uu duqa degmada qardho cabdiqaadir saxiid abdirahmaan oo warramay wariyaha faadumo yasiin jama ugu ganacsiga ee Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriir ganacsi oo ka dhexeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga iyagoo tilmaamay in sanadkii hore lacag ku dhow 140 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ee Turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay Jamaal Ciidid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland marka waxa argeysa ka soo diray Sadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo furis ugu jirta oo xalay ku maamustay mas'uuliyiinta qunsuliyadda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Ciidid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
waxaan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la doon kulanno oo aan waxa waxa aan isbarnaa in kumanta dadka oo isugu faraxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobad ahayn waa kala baad dalkaan wax ka soo dhaafino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Ethiopia waxaanu fiir gareyno runtii ganacsigeenu la marba waxa dambaysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeega jamar waxa uu la xidhiidhaa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysaa ama u tagaysaa alaabtana waanu warqadahan u soo qornaa aanu caddaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawlgalayo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro warqadda ciidan ganacsi ka shaqo lahayna waan hab ganacsi u socon masiin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Ciidid waxa uu istu tagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsatay waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ilaa December waxaanu Turkiga ka keenay 19,909 container sanadkaas oo waliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu horeeyay lacagta aanu wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan 7,865,000 oo dhaxir ah laakiin xogtaadu waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaan rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo ilaaqaadku sida ka sii wanaagsanaad lacagtaan idin sheegay kuma jirto caafimaadka lagu tago iyaduna runtii aad iyo aad fura badan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha ka argooga iyo baraakiibta weyn ee bulkiga in kontaynerada hay waa wiigana wax soo xirinaya markii shirkadda tamsiga
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Soomaaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo kheyraadka dabiiciga ah oo Soomaaliland ay haysato fursado looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga
waxaanu ka rajaynaynaa in saan ka qaadano haddii aan intii laga qaadin la kaba dhaga qaasaa waanu haynaa xoolo waanu haynaa hargihii saamihii baanu haynaa waxaanu haynaa wax kaluumadii baanu haynaa wax waxbadan baanu qari kanahay beeyadii baanu haynaa waxbadan aan export garan kanaan haynaa haddana basroon sanoo waan leenahay waxaan rajaynayaa in ganacsiga iyo wada shaqaynteen ay sidaa ka sii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isleeyahay marka loo eego Afrika wax iibka Turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay ama saddexaad ama kaafaad tahay Soomaaliland dal kooban ha ahaato, laakiin waa dad baahi shirkadaad iyo qaano furfuran oo ilaa dalka mar ilaaqaadka Turkiga una deela Soomaaliyeedu ka bilaabmay ilaa maalinka maanta ah shirar badan baanu ka qayb galay oo carwey waaweyn ee Turkiga.
Qusulka cusub ee dowladda Turkiga oo fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lafit Yesred oo bedelaya qusulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland, gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadda soo dhaweynta ah ee loo sameeyay. Khadir Maxamed Akule, VOA Hargeysa.
Isla wararka Turkiga ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye. Doorashadii dowladda hoose ee waddanka Turkiga ka dhacday axaddii ayaa xisbiga ugu weyna mucaaradku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa, iyagoo dib ugu guuleystay magaalooyinka waaweyn sida adag loogu tartamayay, gobollo cusubna kala weeraray xisbiga talada haya ee AKP. Doorashadan ayaa noqotay dhilbaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne ee Erdogan ee AKP, kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sanadkii 2002. Haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay Turkiga? Waxa warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Doorashadii dowladaha hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hooyay guulo aad u waaweyn, isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga, deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aad hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkida shaqaalaha iyo dadkii retirement-ka howlgab ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba. Oran ahaantii taasoo xidhansay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan, waxba iska bedeli waayeen xagga nolosha. Oran ahaantii sii qaliyood. Midda labaad, waxaan odhan karnaa xisbigan Akbaarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo dalladnida ay kula tartamayeen, taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan. Laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbar ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen. Maanta waxaa qoosbay xisbiya badan oo gaashaan soo sharaxay iyagna si gaar wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbaarta madaxa Erdogan hogaaminayo, madaxweyne Erdogan oo talada dalka hayay dhashay, oran ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas sana joogay. Oran ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbi iyo wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guuseeyay JHP ee hadda ku guuleystay sanadkan maayornimada 36 magaalo.
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fiiduna waxa xadiyaa dhadhaab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mawduuc ee u hadlayaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiyaa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda f m k few ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.67 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan culasha caruurtooda. ka marno xubinta shaqsiga uu todobaadkan marti ku yahay aadam cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul wax lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagar dheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed. isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida, gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul ku dhex milanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan. xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiyal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansho la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saameyn karta kadib markii xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha, taasoo walaac xoogan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah. cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta waqtiga dheer ku noolaa xeryaha. wuxuu ka warramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha.
haddii aan kaga warramo mataqaanaa barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa xagga waxbarashada iyo awlaadda dhibaatooyin cusub oo na awl arki jirin ayaa aad noogu soo kordhay. cabdisalaan oo 30 sano ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa 11 toddobaad ayaan ku dhalay. hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xeryaha qaxootiga kusoo biiray. waxaa ka mid ah daraagiska, daraagiskaas oo halis ah sharoobadii la cabayey, tii oo cirbadii la isku dirayey, xashiishkii, ayuu daraagis oo dhan yaa xeryaha qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaa aad u saameeyey. tan kale waxaan arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macalinkii 4-9 meel waxay iskula jiraan 4-9 cunugii waaba maqan joogaba, ilaan cunugii adiga mugtay saaka waad u labistay, uniform baad gaday, bugaag baad gaday, qalimaan baad gaday, iskuulka u dirtay, waxbarasho kale oo gooni aba dhinac oga socotaba cunugii waaba duran yahay, waa ku dhaafsan yahayba, macalimiintii iyo ilmihii way iska hor yimaadeen sisaayida cabdisalaano iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aad ugu jirtaa.
waa tahay cabdirashiid ka waalidi ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idin ku dhalaysay.
hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ka soo baxay standard 8-kii waagii mataqaanaa 2000-kii wixii ka horreeyey, 2000-kii wixii ka horreeyey standard 8-ka waxay ahaayeen dadka form 4 akhrisay oo ka aqoon badnaayeen. hadda waxaad arkaysaa nin form 4 ah oo mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka jar aan garanayn. waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska kusoo biiray xeryaha qaxootiga ee kusoo badanaya yaa cabdisalaan uu yeelaya. balaaca aan ka qabna saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa, aad baan dhibaatada uga walalsannahay. waxaanu codsanaynaa ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa khaas ahaan farmashiyaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isduro dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta. marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashiyaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababtoo tahay haddayna mataqaanaa iga cirbada ayna soo iibin ilmihii horta meel iska duraan maba helayaanba. lambar 1 farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo shirobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashiyaasha ayay ka soo baxaan. mataqaanaa ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan. suulid baa ka saaran ilmahoodii baa ku jira. haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharoobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinkii siiga ka gadaan oy gudguduudkii ka gadaan khasab kooday ayay saameynaysaa. waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa. marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummadda u naxariistaan. dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa ay u kuurgalaan oo baaritaan xoog leh sameeyaan sababtoo ah dawladdan iyaga magal loo yahay qoxoosiga mataqana iyaga mataqana dushooda saaran yahay iyaga amnigooda sugaya halis baa soo gashay oo ku cusanina inay amniga number 1 waa daroogada inay mataqana farmashiyaasha la xisaabtaman dadka daroogada iibinaya la xisaabtaman dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtaman dabagal ay sameeyaan dawladda ku cusanina dadka farmashiyaashana ilaahay ka cabsadaan ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan waxa daraagiska ay ka iibinayaan intaas ayaan ka cusanina
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Cali oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhayaradan isticmaasha waxyaabaha amaanka dooriya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad taas oo dhibaato badan u horseedi karta sida uu sheegayo xirfadla caafimaad oo si madax bannaan uga shaqeysta gudaha xariyaha
daawooyinka waxaa ka mid ah sida dias bombka sida amitriptylinka sida codeinta oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo coughingka ah oo qufacayna ugu talagalnay balse hadda maanta salaama isticmaal waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan xitaa 300 400 la gadi jiray haddii kushin lacag la gada taasna waxa sababta yaani muqaddaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada maanta inta u badan marka caafimaad ahaantooda uma fiicna amitriptylinka iyo dias bombku waxa uu talagalnay dadka dhiigkarka qabo inaa uu daweeyno markii qofka uu dhiigkarku ku kacsan yahay 24 hours waana hal xabo oo ka seena marka maanta waxa loo isticmaalaa dharaakis ala qofkii laga yaabo inuu ka qaato 100 xabo ama in ka badan marka saas darteed waan iska joojin caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojin dawladkeena hata kuma faraxsana arintaas saas darteed dawladdiisa dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna oo u joojinay marka maanta bulshada laakiin waxay ka caawinaysaa inta badan muqaddaraata inay iska dayaan marka saas darteed waan iska joojin caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojin dawladkeena hata kuma faraxsana arintaas saas darteed dawladdiisa dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaalayna oo u joojinay dib badan ayaan kala kulanay oo ka mid ah dawladda Kenya qasatan amnigeena dawladda Kenya ayaa haysa dawladda Kenya waa nuu soo booqdan xurunteena waana inta badan wayna baaraan ayadoo la raadinayo daawooyinkan qasatan oo taageedka oo sidi dias bombka iyo amitriptylinka oo dhalinyarada isticmaalaan maanta
inkastoo jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo culimada oo lagu la diraya muqaddaraadka haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaddaraadka dhalinyarada uu sababay in ay ku dhiiradaan falal idku ah amniga bulshada
magacaygu waa Siyaad Cali Galow walaalo horta Allah ku barakeeyay meeshan waxa ka dhacay maandooriha zaid u batay ayaa alkoolkoolo cabo kuumanaha ay xashiish gato cirbad la sidoro maanaha la isbararsiiyo waxyaalo badan aan la fahmin ba maanaha ayaa wadanka soo kordhay wixii iga markii ay wadanka ay qabsadeen ciyaalkii ay isqaasiyeen waalidiintii ilmaha dhalay walaal badan baa u imaaday kuwa iskuulka ka baxa kuwa dugsiga ka baxa kuwa banaana taagan marka insha allah waxyaalo badan aan la barneen ba ayaa soo kordhay sanadkan cusub intan joognaba aad ba dareen weyn baana galay ariga mal xarooyinka lagala baxaya waxyaalo badan aan lagu barneen wadanka ayaa ku soo kordhay salaano marka insha allah walaal badan baan nahay Cabdu Salaan oo badan yahay waxyaalaha maanduriyaha dhan walba hadii loo fiiriyo number 1 wuxuu ka bilowdaa baalka qaadka number 2 waa koolkoola ciyaalka baana meelaha laga soo cabbo waxa kale oo jira baski kale la sameeyo xashiishko waxyaalo badan oo kaninka la cuno waxyaalo badan oo dadku waxa jira midabkiisa beddelo oo dhaqanka ka beddela aad baa xumaatay xarada nin badan waxa iska arkay 3 bari 4 bari jiif oo talaga iim kale oo aad oo aan dhaqaaqayna geed qoraa garnayna roob garnayna ayaa la bananaaya ligeeli waa tahay ka bulsho ahaan arintan inaad ka hortagtaan ma isku daydeen oo bulshada ka wacyigelisaan haa Cabdi Salaan waan isku daynay culimada maalin walba masaajida ka hadasha marmar banaanka ay baxdaa hadii hasi ahaatee harada waa har qootiye lin walba maana fartu yaqaan ayuu leemaaday waxaa lagu leeyahay hadana inay xaygu mashquulin culimadii codiga codkeeda uu daalay qarashku ka daalay wax walba ka baa erna jiga dhamaaday wax la qabanay mala Allah ku barakeeyo waxa badanaysa tuugada hadana harada waa warna haysataa hadda waxaad arkay yaan ninkii neef ariga qabay ariganta la qalahay oo xarada kulka lagu qalo aan lama qalin laga qaadanay farsamada lagu yeelay lama garanay ma casir cusub baa la keenay muddadkii baa seer ugu aqnaya muddadkii baa maandooriya kale miya lagu shubay neef ariga kulka lagu qalay oo cabaaday hadda arnay dunidaan baa la joogaa waxaa kamid ah maandooriyaha ninkii kanin ku cunay fiir uu siya marka dhubkaas ma aha heerka suuqa gaartay abdullahi xarihi waxa aragtaa hal blog aniga aad degana blog aan degana keyilin baa lahaa waan deganahay gudoomin waan ka ahay blogeyga waxa ka dhacday 13 neef fariga laga baxay hal neef la qabteen ma laha neefkii meesha durku lagu maqal waxa lagu qalin harada geeda lagu qalin guriga laga qalin hadda waxa dhacday bariyahan naagihii inay neef neefkii qabteen ee guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexay ayalka banaanka la seexay marka xeerkaas taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandoriya oo maana wato waxa keenay maandoriya farabadan baa keenay
waa tahay raashinka yaraanayo gaajada xalada ka jirto arimahani qayb ka tahay shaqo la'aanta iyo cunidii xalada ka jirto
oo ha dadka haduu maana haysaak inuu gaajado waxa qaboon garan gooyo amba maanaha afurku soo garan waayo amba maanaha ee uu garan waayo maanta aradbay uu yar garan waayo musumaalka shaqay uu garan waayo nafta waa abliis waa maanaha shaydaan baa saaxib leh waa inay nin kala dhacdo maanaha shaydaanka u sheekeen marka gaajadana zaid baa maanaha ay u socotaa babajakola waa la yeeray kaarika waa la yeeray qoto cusubba farabadan baa imaaday wixii dhan marka cuntidaas yaraatay shaqana malaha marka haddii shaqadina ee yaraatay WFP raashinka ay yaraysay bulshadana ay badatay wax walbay ka soo baxaan waxaan kala ku dari lahaa hay-adaha dawladda iyo UNHCR iyo maanaha dawladda Kenya inay wadanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo oo bajakulada la kordhiyo ee raashinkana sii sore ugu soo celiyo intaas ayaan u sheegi lahaa ama shaqo abuur kale la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo maanaha waxyaala badan ay ku mashquulaan marka intaa insha allah haddii lagu daro dad badan baa maanaha ayaa hakan lahaa
aad buu umaadsan yahay kaasan wuxuu ahaa siyaad calgallow oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga oo noogu waramay isla xeryaha dhadhaab waxaan ku soo maqan warbixino kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiyaha ay ula sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ay ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culaysyo ay kala kulmayaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahin oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan
horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee wakhti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka inaan laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhex galay ayay wuxuu soo qaatay labada mashruuc oo la kala dhahaa horta hay-adda magaceedu waa helb dhadhaab dib aan ugu yara laabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo maganaysa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad ii nabadgelyada ay xoogga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeya marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la sii kolojoyin free ah tii kolojoyinka dhallinyarada marka kabacdi ta markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo wakhti badan uu dhex jogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xoogga saaray marka taasaa marka waxay sababtay aqoontii uu lahaa iyo baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulli kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iida hirgeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmiga sidiisaba yaraan iyo weyn waa loowada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulle secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen waxbaranaya qaab ay ku kontrolaan ما لقى فكرين ما دام إنك كل يوم كفكر أو نقد أسرع مركتي أي لغو جلستي وجيت سكول كانوا حياته هواية إن وحنا آخرسه وحنا أي قرتو جهل أي كبعه سي أي ورقة بتاع حياته ذي نورش ذي جرعس ذي عروت ذي حبر شذا تاسع مرك وسبب نقطة
قرما يا بلاوي مركا ميقف يا الله تكقلين شبي إم سايا سادنيات
سكول كان وحاله بلاوي لو كن يولواتن يكودي أنصاب بلاوني مدة سدح سنة يلوك تلا جلي سدح ده سنة هاد وصعد وحكا خلين جيس صدنا إيشان قف أفر رجع إلى صدنا أو صدنا يكو الدمرة مركا الحمد لله حدا وحادقة إلى اللحن كلا يادقة ولين وحبر شدي ويسعة دوان جلنتي ويسعة ولي على سبب أنا هاي صادق لاسيا ونو يردت قالي وبهين وحبر شدي نوع عنو كلا ومسافة بكو ير لكن إيش حردي وين تاي لا بقي بدقن تجدود إبعادين حدا حردا وحكو تعالى بعدين ولي بقاس تنسكشن قاس يكون احتالا حدا ليرن واللي في تمن سكشن اللي تمن كي سكشن لن مسوي الجاري كران لكن ساعد جرت هاته ضد بدن أو مسافوين عاد يدار إلى 6 كيلومتر كبرا كإمادة أفر كيلومتر إياه كإمادة وحبرشان وإمادة
هذا محاورة برتان وهذا مدين كبرتان ومي غمادة
الحمد لله 6 مادة يامبرنا لبا ومقرنا سا هيئة دايلادة هي هل ضدك أي دورتين وحامبرنا مادة إنجريس كيامبرنا لوقات قرال كيدي أخرس كيدي وحاكونا برنا حساب تكشقين تيدي برشدود إلا إيو غلاس كشنات إلا اللي حد انتهو سيسا وحاكونا كودر سيدا أي خبيتان كودر مركان قيماني مادي أو ديني أه وحاق برتان كتابة فقه كنو كودر سيدين مركا الحمد لله هيك سيغانا نوائن آن هلنا هو يو وحيل بدا بروغرام كان كسوا بحضي ومقرنا سا دوكسي لحب بوكتي دوكسي سرب بوكتي مركا هادو حام بوكني qaybti kuwad qaar aan bogeen advance aad u raadinayna advance kaas markay bogaan ka bacdeena waxaarna inaan ka duwan gelinay CBC program kan oo Kenya ay ka qayb qaataan galas kale haddii imtixaankiisa u fariistaan hor ay u sii socdaan ilaa dugsi sare ay ku galaan
dadka hadda qalin jabiyay maxaa u kordhay ilmi ahaan iyo nolol ahaanba
alxamdulillah hooyo kasta maanta buugii qalinka ay qaadatay qudarteedu way qoran kartaa reportkeedu way akhrisin kartaa cunig iida ay dhasho wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garneysa marka taas ay alxamdulillah in maanta taleefanka qof isoo bixay dhayn oo ay isoo baxsan karto ay ay qoran karto waxay doonto waxa ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dirkiisa muhiimada maanta waa la heli karaa
maxay idin qorsheysan xiliyada soo socda waxa sheegtay in jiraan dad badan oo u baahan laakiin galaasida aan idin saamayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasiyada iyo macallimiinta intaba
ha aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay'adaha anaga noo wada socda ayaa jira insha Allah hadii boos weyn aan helno waxaan rabnaa inaan mashruuci fara badan aan ku darno hatta hooyooyinkan oo had iskuulka noo bogeen qaar waxa jira aqoon leh alxamdulillah oo si dharka loo kariyo hawlo badan garanayaan waxa u raadinaynaa in dharka iskoodi lagu taageero si ayagana dadka ay macallin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxa kale oo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu baro oo qolal badan loogu dhiso hadda naftay qolal waan helinaa laakiin wali saldhig fara badan oo kala duwan u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno
muhiimada ay leedahay qof weyn wax la baro intee leedo
dadka sidiisa waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoos iyo dabaqad kor macnaheedu waxa qof weyn qof yar haduu qofka yaraantiisi aqoonta uu gabe weynaanta in la wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim ah maxaa yeelay jahli ama aqoon la'aanta sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku baraa ama yaraan wax ku baraa hadii wax la baro mugdigaas laga saaraya marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn hadii muhiim ay u tahay mugdiga laga saaraa in lagu fiirsado ma mugdiga marka maadaama yariyantiisa nasiib uu soo yeelana waa weynaantiina laga kaaba wax barashada taas aad iyo aad muhiim waxaan garanayaa dad weynaan wax ku bartaan oo ilaa iyo 60 sano amal wax barasho ku bilaabeen alxamdulillah maanta aqoonta ay leeyihiin marka aad adeegyada jaamacada noqdeen hatta marka dib u raacna diinta islaamka dadka waa weynaa ee aqoonta wax ku barto waxa kamid ah asxaabta 8 sano qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaamay marka dadan hadithay quraan ilaa hadda cadad ma la xisaaba kar alxamdulillah taas marka waxa tusaalano ah dardaarna wajir oo nabigeena ka sugnada oo lahayo qofka markuu dhasho oo ku jiifa magarnaysa dareebta hooyadii ilaa iyo iilku uu ka saaxdo inta u dhaxays inuu wax baran karo wax barashada ay furuntahay marka dadkan waa dad noocaas kamid ah hadii waxay ku jiraan noloshaas marxalada mid kamid umay ku nool yihiin marka marnaba qadka laga masaari karo aad iyo aad wali waxa muhiimsan hooyada markii wax la bara way ka qaalisan tahay markii oo magarnaysa hooyo wax barasho la'aan ilmaha ay gacanta ku haysa
waa wacyi gelin ku saabsan wax la baran karo oo dadka wax la bari karo ma sameeyeen
ha alxamdulillah waa sameeyna dad weyn wax baran karaan dad badan oo ka warqab way jiraan xarada hadda xagga dheer tusaalahan waxa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooyo iyo wiilkeed iyo aabiyo secondary isla bogaan jaamacad isla aadeen ayaa laga helay xaradan marka dadka إلا هذا تاسع وعي جلهم كوفلين وهكذا كوفلين إن له لدد عدلت أصدن إيشان قفوا كرات أنا سنة كأن بقني وميديا هالجلية مركي قرن جبناين أو أدي عدها أي مادين أو ريال بدنا كل دون أي قاتل ربودي وأي قيبين تأيي تسارك وتمرك إن وقفوين وحلا بركرة وحن أبرنكرة وعي جلنا الله سمين كرات تاسع كمدة
kaasi waxa uu ahaa aadan Cali Ibrahim maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xiriyaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta caruurtooda oo qaarkood ay kaligood ku noqdeen maareynta noloshooda halka qaar kalena ay ragooda kala qayb qaataan mas'uuliyadda qoyska haweenka kaligood ku ah korinta caruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xiriyaha qaxootiga sida ay sheegayso Xaliba Faarax Jaamac oo xiriyaha dhadhaab ku korsata caruur ee aabood kala tageen
oo waxa haysta 7 ciyaala 3 gabdhood iyo 4 wiil waxa koriyay ilaahay kasoo waaniga waxaan duba chipsiga bajiyaha sisinta alaabtaas oo dhan baan duba ilmahaygana aan ku koriyay gurigeyga hortiisa aan ku gala kaarkayga chocolateyda iyo wixii yarka ah meeshaas aan ka helo baan ku maareeyay ilmahay ilaahay kasoo waaniga korsaday wallahi hooyo waxaan dareemaa culays aad u weyn sababtoo ah ilma yar yar oo iskuulnuga oo marka wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan ku korsaneyn oo aabba kula koriya aad ahaynin way dhib badan tahay
Xaliima waxay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xiriyaha dhadhaab ay danta ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha caruurtooda
hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyay gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbiga wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda si barito u korin lahayn oo mustaqbal ay ugu dhisan lahayn sifa ay aabihi ku dayacay ay samarnaba u mutaysanin haday wax barashada dugsi tahay haday iskoolta wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
Saara Cabdul Qadir Nuur oo kamid ah weenka caruurta kaligood ku korsada xiriyaha qaxootiga waxay qabtaa in badan oo kamid ah ragga Soomaalida ay gabeen mas'uuliyadii ka saarnayd korinta caruurtooda
taga Soomaalida mas'uuliyadda magaca ay ka wataa ma aha ma ogo intooda badan waxa waa ilmaha way iska dhalaan markay naga dhalaan anaga nagu deeriyaan intaan u badan in yar oo kooban leey qoysaskooda ka war qabaan ma aha shanta ciyaalka anaga korsado kale waa dareem karta hooyo shan ciyaal ah lagu deeriyo xanuunkii marxaladaha ay mari karto hada suuqa yaanyo ku gadaa intaan yaanyada soo gadan ka horo caanahaas aan ku maareen jiray marxalada aad bay u culseed saasataana usoo dhawr adeega ilmiheega waan soo korsadeen
Saara waxay sheegtay in balwadu tahay sababta koowaad oo aabayaal badan oo Soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyadu qoyska u xamaasho
Raga Soomaaliyeed ma wada xamaasida hore kugu soo sheegayo waxa jira waa balwad nimankan waxa saa u qariba ilmahooda ilaa siinaya waa balwadaha ay leeyihiin ee maqaaxidaha ee meelaha ay fadhiisanayaan balwadaha sadeer ahaan leh ee qarkoodna ay shaqeysanayaan ma aha waa 99% ee ilmahooda meel ka soo saarnaayeen dhibaatooyinka jirta waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha Soomaaliyeed waa la ilaabayaa ilmahoodii ayagii waa la saturaya
Maryan Cabdul Qadir Abuukar oo kamid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegtay in rag oo dhami aanay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas'uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u dareysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya
walaal runtii ragga isku mid maahan adeer waa kala yihiin kuwa shaqaysanaya uudkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay kaafi haya dantooda waa jireen kuwa aan kaafi ahayn waa jireen oo meelaha iska taagtaagan oo muqayiraho maxay tahay waxba qabsanayno waa bad oo iska buuxaan waxaan fariin u dirayaa in Ilaahay soo xanuuniyo oo uudkooda ay macnaa u shaqaysaan oo u isteegeen oo sida ragga shaqaysanaya uudkooda iyo ilmahooda iyo maxay tahay dadkooda ugu fikiraya ayaguna ay ugu fikiraan u isteegeen hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna deesay u soo korsadeen ilmahooda inay hadana ugu sii dabaradaygan oo sidii cidda ugu fadhiyeen oo awl ay hadana ugu fadhiyaan oo Ilaahay iska baryaan iyo wixii kale wax siinahay oo Ilaahay ugu soo dhiibayo
dhalisha ku aadan in ragii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas'uuliyadii qoysaskooda waxaa ka mara kacaya Maxamed Cabdullaahi Cali oo in badan ka soo shaqeeyay xarumaha adeegyada dadweynaha ee xariiha dhadhaab
ragga hadda joogo mas'uuliyadooda way gabeen waxa uu daliilay anuu macallimaan soo maray ilmaha quraanka baro marna iskuul ugu daray oo garanayay gudub oo daareysa uu noqday waxa wax ii keenayay waxa la dilgareynayay waxaan wax wareesanayo waxa dishan aan wacdi imaanayo hooye marka hooye way ku garab la'dahay ee garanaysa in ragii ilmaha ka dhalay la garisaagaan mas'uuladaasina way gabeen waxa ku dili leeyahay markaa isbitaalka tagto waxa arkaysaa hooyo ilma la fadhido ama la galeeyso ama la daara dhacayso ragii meel uu aadama gariiso alaay inuu booqanayo ka faanaa islaanta meshay meel uu arkaa uu kaga faanaay hadaba shan afar warkay sawo meherada laga cabo shaah laga cabo salaadii si loo imaado labada saac baa magribka laga dareeraa
dhageystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca inta saana ka bixin aan mar kale idinku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid a qaysiladooyinka nala amaanka ah waxaan dhigaysaa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa soo tobanayay aniga oo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibka Axmed Deere tan iyo toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafaynaa Ramadaan Mubaarak. This is the